بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعن وناكسن لغيستيال كسو دوادا قضبادا ورقا ودور كرون
وفاين الدهرادا وكسو بحايا هداد لغو ديلاي ديگا نهوستاق مغالا دبلدوين حرون تقبل كهيران
يولاد صوماليا ووركسو سارتي ويرر لغو لاي داد شعبا
شركة قدومية شبارلمانة أفريكا ومان تلقسو قبقبي مغالا دا جوهانس بيك دالكا كونفر أفريكا
على دا بلال بلشاوي او حالي لغو داواعي مقدشو او سو هقاقيسا
وحقان كحقياها قود قرمد ميدوبي صوماليا او قاري مغالا دا بايدا ويحرون تقبل كباي
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa saakay dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta degmada Dangoray iyo degmada Eyl ee gobolka Nugaal
iyo madaxweynihii xilka laga tuuray wadanka Sri Lanka oo muddo ka dib dib ugu laabtay dalkiisa
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka le duhur waan dhageystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha 9aad sanad 2022 ka u diyaar garoob warkii oo fidsan
aanu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan ku dhawaad 3 ruux oo lagu dilay deegaan hoostaga magaalada Baladweyn dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarka dadka shacabka ah lagu dilay wararkii ugu dambeeyay waxa soo koobay Cabdinaasir Al-Cadaala
faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la sheegay inay dad shacab ah ku waa weerar dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dad shacab ah oo ku safriyay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan sida wararku ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay aynu helayna ayaa waxa ay tilmaamayaan in Al-Shabaab ay halkaasii ku dileen dad tiradoodu gaarayso ilaa iyo 30 ruux oo kuwaasi halka tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen dhanka kala dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay weerarkaasi la sheegay in Al-Shabaab ay ku dileen dad shacab ah qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda federaalku ay aad kaga xuntahay dadkaasi la sheegay in Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Hiiraan wararka ayaa waxaa intaas ku darayaan in weeraradaasi ay ka dhaceen deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan qoraal lagu daabacay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay aad u xanuunsanayso xanuunkana ay la qaybsanayso dadka rayidka ah ee dhibaatadu soo gaartay oo kuwaasi oo la sheegay in dabli waa in dab la qabsiyay guryo iyo sidoo kale raashin ay ganacsatadu lahaayeen sidoo kale wararku waxa intaas ku darayaan in haatan xaalad waa in dhaawacyo aad u fara badan la soo gaarsiiyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasii oo saacadihii ugu dambeeyay isbitaalada la keenay dad shacab ah oo dhaawacyo kala duwan qaba
shirkii gudoomiyeyaasha baarlamaanka Afrika ayaa la soo gabagabeeyay Suleyman Al-Cadaala ayaa ka waramaya
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa maanta ka qayb galay xiritaanka shirweynaha go'doomanaad ee gudoomiyeyaasha baarlamaanka Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa diirada lagu saarayay adkeynta iskaashiga buuxa ee dhaxmara dawladaha ku boobay madashan iyadoo muhiimad gaar ah la siiyay la socodka isbeddelka cimilada iyo qaarada isku dhashay lahaayeen cunayarida adduunka soo wajahday sidoo kale sidii looga dhabeyn lahaa ballanqaadyada ka soo baxa shirkan u dhexeeyay gudoomiyaasha baarlamaanka Afrika ugu dambeyn madaxda ayaa isla kartay in si wada jir ah looga hortago abaaraha soo noqnoqday iyo daryeel xumada ay wajahaan milyaan ruux oo ku nool qaarada Afrika
aad mahadsantahay Saleeman ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida warkan uu ku faahfaahinay wariyahayaga Cabdinaasir Deefu
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi hoggaaminaya ku-xigeenka xogaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa UN ka ee Oda Martin Griffiths kulankan waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii markaas wax loogu qaban lahaa bulshada ku nool guud ahaanba deegaanada koonfur galbeed ee saameysay abaarta daran ee ka dhacday guud ahaan dalka Soomaaliya. Kulankan waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, adoon dhinacyada islama ligeen sidii wax loogu qaban lahaa kulanka kadib. Madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiin Lafta Gareen warbaahinta la hadlay ayaana ka warbixiyey waxyaabihii muhiimka ee kulankaas ay wada hadleen.
Waxaa saaka soo booqday wafdi uu hogaaminayo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay, ahna madaxa samafalka ojo noogu yimid wafdi isaga iyo wafdi ballaaran. Runtii waxaan aada uga wada hadalnay arrimaha hadda taagan ee gurmadka abaaraha iyo amniga security-ga, sidii loo kaalmayn lahaa dadkan ay saameysay abaaraha iyo sidii loogu gurman lahaa dadka reer koonfur galbeed. Runtii waxaan ka mahad celinaynaa kormeerka uu noogu yimid iyo fahanka fiican ee xogayaha kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo xogsida uu xogta dhabta ah ee u haayo deegaanadan koonfur galbeed ka jirto iyo dhibaatadii xaaladaha saameysay. Aada iyo aada u mahadsan yahay. Waxaan si fiican u kala qaadanay warbixinta guud deegaanadan koonfur galbeed oo dhan ka jiro iyo si guudbu abaaraha iyo arrimaha ay saameeyeen, waana si fiicanan isula fahannay. Wuxuuna samayn doonaa inuu soo arko, la soo tuso dadkii barakacyaalka qayb ka mid a. Marka si guud ahay ku dhammaatay, waxaana isla garanay in dadka loo gurmado wixii la qaban karana la qabto ay ballan qaadeen.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa saakay dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta degmada Dangoroyo iyo degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta warkani eegaya.
Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu saaka dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta degmada Dangoroyo iyo degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Wadadan oo dhererkeedu yahay 105 kilomitir ayaa waxaa dhisaysa dowladda Puntland, waana qorshaha dowladda ee canshuurta dalka dib loogu celinayo laguna dhisayo, iyada oo bulshada deegaankuna ay qayb ka qaadanayaan. Munaasabadda dhagaxdhiga wadada Dangoroyo Eyl waxaa kala qayb galay xubno ka mid ah golayaasha deegaanka Puntland, mas-uuliyiin ka tirsan degmada Dangoroyo, waxgarad, nabadoonnada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Dangoroyo. dhammaantood dadka deegaanka ayaa waxay u mahad celiyeen madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Dhanka kale, safarka madaxweynaha ayaa daaran dhismaha golaha deegaanka ee degmada Eyl oo ka mid ahayd 3 degmo ee ay ka dhacday doorashada hordhaca ah muddo sanad ka hor ah. Xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Eyl oo ka kooban 72 xildhibaan ayaa weli fariisan sanad kadib doorashadoodii, waxaana ay calaamada fashilka u noqotay hirgelinta barnaamijka xisbiyada oo si nabad ah lagu galay sanadkii hore. Ururka kaah ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ku guuleystay 13 kursi oo ka mid ah kuraasta 72-ka ee degmada Eyl, laakiin waxaa ururka isku qabsaday cidda noqonaysa musharaxa, iyada oo xildhibaanada ugu badan ay wataan musharaxa aan dowladda ka mid ahayn. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa bisha Oktoobar sanadkan 2022 kadib doorashadii hordhaca ahayd isu diyaarinaya in uu 24 degmo oo kale sanadka 2023 ka qabto doorashada golayaasha deegaanka. Inkastoo oo waqtigu gabagaba yahay, ayna hadda muuqato caqabadihii maamuladii ka horreeyey ay la kulmi jireen.
xaaladda Bilaal Bulshaawi oo xalay lagu dhaawacay Muqdisho ayaa soo hagaagaysa. Faadumo Cabduqaadir ayaa ka warramaysa.
Saacaddu markay ahayd abaara 9:00 fiidnimo waxaa magaalada Muqdisho lagu dhaawacay Bilaal Bulshaawi oo inta badan Soomaalidu u taqaano madaxweynaha TikTok, aadna markaasi uu isticmaalo dadku ugu yaqaanaan baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok ee Soomaalidu ku wada kulanto. Waxa uu ku jiray markii la dhaawacayay mid ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana dhaawacay sida la sheegay kooxo markaasi bistoolada ku hubeysan oo aan heebtooda la garan. Waxaana markaasi la fadhiyay wararka qaar sida aan ku helayno wiil ay saaxiibba yihiin. Durbadii kadib waxaa loo soo qaaday isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho oo hadda ku jiro waxaa sidoo kale ehelkiisa oo inala waramay ay noo sheegeen in xaaladiisa caafimaad sidii hore ay ka soo hagaagayso oo hadda lagu la tacaalayo isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho walaalkiis waan daqiiqado ka hor wareysanay ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay sida xaaladu ay ahayd iyo qaabka falkan uu ku yimid iyo halka uu joogo marka ay dhacdadan dhacaysay
Abdulqadir wax gaaray horta waa wax yar laakiin qaabka wax u dhaceen aniga goobjoog uma aheenin waxa waa wali soo sheegay inuu dhaawacmay dhowr xabad inuu ku dhacay markii hore li sheegay xaal qofka ma doomaysho joogin waxa waa wixii rawa loo sheegaya Soomaalidana wixii sayrabaan iska qaaday laakiin xaaladiisa hadda waa 100% way fiican yahay qadar yar ayaa gaartay wax u qoran ayayna ahaayeen ma dhaheeno maxay u gaartay yaag geystay laakiin muhiimadu waxay tahay walaalkeen in oo haddu wanaagsan yahay wixii kaloo talaabaan laamaha amniga shaqo ku leh marka insha Allah taala xaaladiisana waa 100% taas ma ogaan karno marka taasna waxay u taalaa magaaladan dadka amnigooda maamulka u haya u taala meel maqaayid oo fadhiyay waa lagu imaaday wali waa qayb sare inay ahaadaan jecelahay saddex baalota lagu gamay meesha uu joogana waa area oo safe inta badan sida Soomaalida dadka Muqdisho jooga u yaqaaniin laakiin Allah safe naga dhigi karee xaaladiisa laakiin walaalkii alxamdulillah waaye duco kaliya oo naga rab noo baahan yahay ogaalkiisa waa taam waxa ku dhacay iyo wixii la rabeeyay alxamdulillah waa kaafi kal dheeri wallahi dad dhalinyaro iska bulshaab iyo social iska aha ummada ma dhibaateeyo I don't know waxa ilaays tahbulu tkeegmi خلاص مك الحمد لله ما قفك كلا حب جيس كله في ليه حبدي سد حدا وجود بتي عشر كود عادي مك يركز أدو درن الله عافيه يرك قولي لدك إنه هاي واسيج عشان من شيء هاين مك حالة دي سال هذا وحكي شيء إنه دين بواي دي مرفع لاوري وقدره أنكو ده خلاص
markii aad fiiriso agagaarka isbitaalka Digfer aad ayaa loo soo buuxdhaafiyay waxa sidoo kale halkan ku sugnaa ehelka Bilal Bulshaabi oo Soomaalidu inta badan ay u taqaan madaxweynaha TikTok iyo sidoo kale dhamaan dhalinyarada ay ku saaxiibeen dhanka baraha bulshada
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha hadalsan Muqdisho Soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda madaxweynihii wadanka Sri Lanka ninka lagu magacaabo Gotabaya Rajapaksa ayaa ugu dambeyntii waxa uu dib ugu laabtay wadankaasi Sri Lanka kadib maalmo uu dhibaatooyin wajahay inkan waa 73 sano jir een bishii July ayuu isacsilay kadib markii dad aad u fara badan oo boqolaal kun gaaraya ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn dibna ay ula wareegeen ama gacanta ay ku dhigeen madaxtooyadii dalkaasi ugu dambeen muddo kadib ayuu Rajapaksa dib ugu laabtay wadanka Sri Lanka arrimo dhaqaale darteed ayuuna isku casilay shacabkan ay kaga hor yimaadeen 2019 ayaa loo doortay xilka madaxtinimo ee dalkaasi Sri Lanka.
Ahaan waxaan halkaas ku soo afmeereynaa warkii duhur aad kala socoteen Radio Dalsan warka waxaa idin soo saaray Cabdinaasir Juule anigu Ilhaani Cabdi iyo Juule waa idin la aqrinaynay inta warkan warka xiga ku kulmi doonana sida iyo amaanada.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin. ورلحل يابا تلالحل